Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Poštovani slušatelji Andromede, predlažem i molim vas da nam pomognete kako bi se emisija mogla nastaviti i na portalu dok ne dođe na radio postaju. Kako pomoći? Pomoći možda informacijom, možda i znate nekog, a možda biste mogli i sami vidjeti da li postoji mogućnost sponzoriranja emisije kako bismo pokrili samo osnovne troškove. Ako je to moguće, evo, obratite se na znano.st i zajedno s njima vjerujem da ćemo naći rješenje za ovu emisiju, barem još za jedno izvjesno vrijeme. Hvala vam.
Andromeda, emisija o svemiru.
U ovoj godini očekuje se maksimum aktivnosti Sunca. Postoje neke nove spoznaje o sunčevoj atmosferi. O čemu se radi, zna Ante Radonić.
Naša zvijezda, o kojoj ovisi sav život na ovom našem planetu, pruža nam stalno neka uzbuđenja i tu naravno nema i nikad kraja novim saznanjima. Dakle, zaista puno toga se događa na Suncu, puno toga još znanstvenici imaju za otkrivanje, a puno toga su i otkrili. Upravo prošlog tjedna agencija NASA je objavila nešto vrlo, vrlo zanimljivo. A radilo se o rezultatima leta jedne sondažne rakete. Naime, svake godine agencija NASA lansira sa raznih poligona 20 sondažnih raketa koje naprave balistički let i s tim raketama oni šalju razne instrumente u svemir. I upravo su objavili slike koje je napravila dvostepena raketa, dvostupanska raketa koja se zove Black Brant 9 i ona je bila lansirana u 7. mjesecu prošle godine u pustinji White Sands u Novom Meksiku. Ali evo, upravo su sad objavili rezultate nakon što su obradili slike. Naime, u tom kratkom letu koji je od lansiranja pa do spuštanja padobranom trajao svega 10 minuta, bilo je svega oko 5 minuta za snimanje. I posebna kamera koja se nalazila na vrhu sonde, koja je imala i poseban teleskop, uspjela je napraviti u tijeku 345 sekunda ukupno 165 fotografija. Znači, možemo reći da je ovo istraživanje trajalo svega 345 sekunda. Radi se o tome da je sonda bila opremljena posebnim teleskopom koji ima objektiv promjera 24 cm. I taj vrh sonde spustio se padobranom i evo, sve sretno završilo. Cijela ova misija koštala je oko 5 milijuna američkih dolara. E sad, zašto su te slike jako važne? Ono što nas posebno fascinira, to je recimo jedna sonda koja je relativno mala, a koja je bila u stanju tih nekoliko minuta imati tako dobar položaj da je teleskop bio dobro usmjeren prema Suncu. A ona je imala zadatak da snima u jednom dijelu ultraljubičastog zračenja i to je ono ekstremno zračenje. Znači, to je ekstremni dio u ultraljubičastom dijelu spektra elektromagnetskog zračenja, znači nešto što ne možete snimati sa Zemlje. I ovaj teleskop na neki način je testiran, jer će sličan teleskop biti jednog dana poslan na satelite koji se nalaze u orbitama oko Zemlje. Radilo se o tome da nitko još nije napravio ovakve snimke. Naime, znamo da recimo zadnji veliki američki observatori za Sunce, Dynamics observatori, da on snima u globalu sunčev disk kad snima sunčevu atmosferu. Ali ovaj put je bio cilj poslati raketu koja će teleskopom snimiti samo jedan dio, samo jedno područje u atmosferi Sunca. dakle mi atmosferu Sunca zovemo korona, ovo je zapravo jedan dio upravo neposredno iznad površine Sunca, znači snimalo se u onom dijelu spektra elektromagnetskog zračenja gdje se može snimiti taj jako vrući dio gdje temperatura iznosi oko 1,5 milijun stupnjeva Celzijusa, ali se temperatura nekad podigne i na nekoliko milijuna stupnjeva Celzijusa. I još zapravo nije konačno riješen taj misterij zašto je ta temperatura u sunčevoj atmosferi tako izuzetno velika, strahovito velika u odnosu recimo na površinu Sunca, jer znamo da na površini Sunca maksimalna temperatura je negdje ispod 6000 stupnjeva Celzijusa. Pri tom naravno moramo naglasiti da je atmosfera Sunca zapravo jedna vrlo razređena plazma, to je vrlo razređena atmosfera i onda ako imate dovoljan dotok energije, vi ćete lako tu razređenu atmosferu zagrijati jer je mala je masa, međutim naravno ipak još nije objašnjen cijeli taj mehanizam tako jakog zagrijavanja sunčeve korone, pogotovo u vrijeme kada je sunce jako aktivno i kada ima posebno velike izbačaje koji onda još dodatno zagriju tu inače vruću, jako vruću, dakle sunčevu koronu. Prilikom ovog snimanja, dakle u tih 165 fotografija, snimanje znači samo jedan dio na Suncu, a istovremeno je Sunce snimao i observatorij za Sunce koji se giba oko Zemlje. Tako da su mogli vidjeti što se na Suncu isto vrijeme događa na cijelom vidljivom disku Sunca gledano sa Zemlje, ali su pomoću ove sondažne rakete snimili neke stvari puno detaljnije nego što je to moguće sa onim instrumentima koji se nalaze na svemirskim letjelicama koje snimaju i stalno motre Sunce. Tako da recimo ove slike su pokazale detalje u sunčevoj atmosferi pet puta bolje prikazane, znači pet puta su one bile detaljnije, za pet puta detaljnije nego one slike koje se dobijaju pomoću drugih satelita. Mi smo do sada vidjeli da kada je riječ o površini Sunca, dakle u fotosferi Sunca, vidjeli smo što tamo rade magnetska polja. Međutim, tako nešto slično nismo do sad mogli jasno vidjeti iznad fotosfere Sunca, dakle u sunčevoj atmosferi. I zahvaljujući ovim slikama koje su napravljene pomoću raketne sonde, a ona je dakle imala spomenuti teleskop za Sunce, s time da je imala jedan poseban instrument koji se zove High Resolution Coronal Imager, to je zapravo naziv cijelog tog instrumenta teleskopa s kamerom, zahvaljujući tome oni su sad dobili te detaljne snimke gdje su otkrili nešto po prvi puta što nikad nisu jasno vidjeli, otkrili su da postoje svojevrsne linije magnetskog polja kojima sunčeva plazma struji sa fotosfere u sunčevu atmosferu. Dakle, nikad do sad nismo tako jasno vidjeli kako koristeći silnice magnetskog polja određena plazma juri u sunčevu atmosferu. Ona recimo izgleda kao nekakva dugačka pletenica, ali onda imate druge pletenice koje se onda savijaju oko ove prve. Tako da je tu vrlo, vrlo zanimljivo pratiti kako se te silnice magnetskog polja miješaju, savijaju jedna oko druge, a kada dolazi do vrlo velike zakrivljenosti tih linija, kada je zakrivljenost jako velika, onda na određenoj granici dolazi kao do pucanja i onda imate jedan naglu eksploziju, ali u samoj atmosferi. Dakle, sad su praćene aktivnosti u atmosferi Sunca koje nas podsjećaju na ono što se događa na površini Sunca, ali to nikad do sad nismo ovako jasno vidjeli baš u sunčevoj atmosferi. Sama raketa je dostigla visinu od 264 km i upravo zato što je ta raketa letjela van zemljine atmosfere, bilo je moguće ovaj teleskop držati bar nekoliko minuta usmjeren prema Suncu da se obavi ovako do sad jedinstveno snimanje. I naravno, kad se ovaj teleskop još usavrši, on će dobiti svoje mjesto na jednom od budućih satelita. Znači, još do sada sateliti nisu bili u stanju da taj dio u atmosferi Sunca snimaju tako u detalje, nego su snimke samo pokazivale globalno Sunce, znači cijeli disk Sunca, iznad cijelog diska su prikazivali atmosferu, ali nisu bili usmjereni samo na jedan dio te sunčeve atmosfere, ali ovo je znači snimanje u tom ekstremnom dijelu spektra ultraljubičastog zračenja.
Pritom ste mislili možda na stereo, ona dva satelita, i kada govorite o atmosferi Sunca, onda govorite posebno o fotosferi i govorite o koroni. Da li tu pravimo razlike?
Da, naravno, jer fotosfera je sunca, to je ono što nazivamo površina sunca. Znači, površinu sunca mi zapravo zovemo fotosfera, naravno, to nije neka ravna površina, jer je ona jako dinamična, ali ta površina sunca, kad mi govorimo o površini sunca, to je sunčeva fotosfera. A ono što je iznad, znači, je sunčeva atmosfera. E, znači, da biste vi snimili neke detalje u sunčevoj atmosferi, vi onda morate koristiti poseban dio spektra gdje se može to jasno vidjeti, upravo zato što tu imate slučaj sa plazmom koja je vrlo, vrlo vruća plazma i ona posebno zrači baš u tom ekstremnom dijelu ultraljubičastog zračenja. Kad govorimo recimo na dva satelita stereo, oni snimaju sunce sa raznih strana, tako da su oni posebno važni kada treba pratiti kako recimo oblak plazme izbačen sa sunca, kako on putuje, da li će doći do zemlje, ako će pogoditi zemlju, kada bi mogao doći, zato su recimo važni ovi sateliti stereo. Satelit SOHO je jako daleko, oko 1,5 km od zemlje u libracijskoj točki i on zapravo u onoj takozvanoj Lagrangeovoj točki, i taj recimo SOHO, on ima ovako jedan globalni pogled na sunce, međutim do sad još nemamo takve instrumente da bi mogli tako detaljno snimati detalje koji se događaju baš u sunčevoj atmosferi. Odnosno, kad se govori o sunčevoj atmosferi, prati se ona globalno, oko cijelog sunca, ali do sad, znači, nije bilo instrumenta koji detaljno ispitivali pojedine dijelove sunčeve atmosfere koji su posebno važni da se shvati upravo i taj prelaz energije iz sunčeve fotosfere u sunčevu atmosferu. A ove godine će biti lansiran jedan poseban američki satelit koji priprema agencija NASA, kojim je baš zadatak da istražuje taj prelaz plazme iz sunčeve fotosfere u sunčevu koronu.
Asteroidi nas zanimaju ne samo zbog toga što bi mogli proći vrlo blizu Zemlje ili udariti u nju, nego i zato što možda imaju neki ruda koje bi bile zanimljive nama Zemljanima.
Da, svakako. Znamo da prošle godine u mjesecu travnju bila je osnovana prva privatna tvrtka za rudarenje na asteroidima. To su ovi Planetary Resources. Međutim, upravo proteklih dana čuli smo svečano objavljivanje u javnosti jedne nove privatne tvrtke koja se zove Deep Space Industries. I ta nova privatna tvrtka također ima za cilj rudariti na asteroidima. Dakle, vidimo, bit će vrlo zanimljivo u narednim godinama i na ovom području. Mi već odavno znamo da zapravo ako želimo koristiti rude sa drugih nebeskih tijela, onda zapravo tu će nam biti najpodesniji asteroidi, jer tu ima svega i svačega. Tako da to može biti interesantnije nego recimo rudariti na mjesecu, kad govorimo o općem korištenju rudnog bogatstva. Tako, već danas recimo zna da za neke posebne metale, kao što su platina i zlato, rezerve neće biti neiscrpne. Uzmite recimo platinu, gdje samo u jednom negdje rudniku, možda u Australiji ili u Africi, se pokupi preko 90% platine. Dakle, recimo platina će brzo nestati, a recimo materijali kao što su platina i zlato mogli bi se naći na nekim asteroidima, samo treba naravno tražiti. Jer imate raznih asteroida. Neki su recimo prvenstveno stjenoviti sa silikatima, neki su pretežno željezni jer imaju velike količine željeza, neki recimo imaju velike količine leda, znači njima može biti dosta vode, znači vrlo su velike razlike. Neki recimo imaju dosta spojeva na bazi ugljika, imaju dosta ugljika, pa onda na neki način je ugljik glavna karakteristika. Dakle, ima
nešto
puno toga.
Kao dijamanti.
Da, samo ipak nećemo na asteroidima baš naći dijamante, jeli? Međutim, zanimljivo je da je do sada otkriveno, možemo reći, preko 1000 asteroida čije su putanje takve da dolaze relativno blizu zemljine staze. Međutim, mi ćemo, sad se pretpostavlja da bi takvih asteroida, ako ne govorimo o dimenzijama, znači i malih i većih, koji dolaze blizu zemljine staze, njih bi moglo biti i preko milijun, možda preko 2 milijuna. Znači, puno toga ima i puno toga će se morati istražiti u ovim narednim godinama, tako da ćemo u toku ovog desetljeća saznati zaista strahovito puno ovih malih asteroida koje do sad nismo mogli otkriti s jedne strane jer su premali, kad su daleko ih onda ne možemo jasno uočiti ili ih uopće ne možemo uočiti, ili ako dolaze sa one strane koja je bliže recimo Suncu, pa onda upravo sunčevo svjetlo nam smeta da možemo otkriti određene vrste asteroida.
A kako ih parkirati blizu Zemlje? To je jedan problem.
E sad, naravno. I to nije neki veliki problem. Naprimjer, imate recimo jedan asteroid čiji je promjer, na primjer, nešto veći od 5 metara. Takav asteroid može imati nekoliko stotina tona. Znači, vi na takav asteroid morate, prvo morate zabrati jedan asteroid, čija je putanja takva da će doći blizu Zemljine staze i na takav asteroid trebate instalirati jedan raketni sustav koji je dosta ekonomičan, kao recimo jonski pogon, i onda vam takav raketni sustav mora izvršiti jednu malu promjenu brzine da bi u datom momentu taj asteroid skrenuo i ostao zarobljen recimo u orbiti oko mjeseca. Znači, za neke asteroide se zna da mala količina promjena brzine bi bila dovoljna, znači mala promjena brzine bi bila dovoljna da taj asteroid koji leti blizu recimo mjeseca, ali ne jako blizu, nego da on ostane kružiti u orbiti oko mjeseca. Znači, mora se zabrati takav asteroid čije je putanja takva gdje ćete vi sa malom promjenom brzine asteroida učiniti da on više neće nastaviti putovanje dalje, nego ta mala promjena brzine će učiniti da on ostane kružiti oko mjeseca, a kad on ostane kružiti oko mjeseca, onda je on na neki način parkiran. Znači, to će biti moguće napraviti u bližoj budućnosti. Kažem, zamislite jedan asteroid koji ima u promjeru 5 ili nešto više metara, u njemu ima nekoliko stotina tona. E sad, samo je sad stvar u tome, u tih stotina i stotina tona, da li imate vrijednog materijala kojeg ćete vi moći koristiti. I sad zanimljivo je, prvi cilj je, naravno, početi istraživati posebno ove asteroide koji prolaze blizu Zemlje, a koji bi mogli biti meta za uzimanje rudnog bogatstva. I ovo što ova nova tvrtka Deep Space Industries, što ona objavljuje, vrlo je zanimljivo, jer ona želi poslati tako male sonde koje su teške svega oko 25 kg. Znači, one bi se bazirale na ovoj tehnologiji koja se koristi za takozvane CubeSat satelite. To su male minijaturni sateliti gdje vi već imate neke elemente koji se serijski proizvode i s tim jeftinim elementima, s tim malim satelitom, vi možete pokušati istražiti nekakav asteroid koji vam dolazi blizu Zemlje. Znači, ako imate sondu od 25 kg, daleko će biti jeftinije nju poslati u svemir i bit će puno jeftinija sama sonda i bit će jeftinija narudžba da neko tu sondu pošalje prema tom asteroidu koji nam se recimo treba u dotično vrijeme približiti.
A što bi ta sonda trebala napraviti? Spustiti se na asteroid ili?
Kao prvi put ova sonda bi morala doći u blizinu asteroida da pokuša izbliza njega snimiti, napraviti neka spektralna snimanja da se vidi što bi taj asteroid mogao sadržavati. I već prve ovakve sonde bi mogle biti lansirane 2015. godine, znači za 2 godine, dakle vrlo brzo, jer to su male sonde koje će se brzo moći napraviti. Ali još jedna stvar interesantna, kad imate ovakvu malu sondu, onda ona ne traži posebnu raketu, nego kad recimo neka raketa ide lansirati, na primjer, neki teški telekomunikacijski satelit u geostacionarnu orbitu oko Zemlje, onda na tu raketu uvijek možete još kojih 10, 20, 30 kg staviti. Znači, ovaj mali satelit bi bio usputno stavljen u takvu jednu raketu i onda bi taj satelit imao mali motor, nešto malo goriva, da on može produžiti svojom posebnom putanjom, da može otići prema nekom bliskom asteroidu. Što i nije neka velika razlika kad vi lansirate satelit za telekomunikacijske potrebe, koji se lansira u jednu izduženu eliptičnu stazu, to je takozvana prijelazna orbita za dolazak u geostacionarnu orbitu. Onda vam više ne fali mnogo, fali vam svega nešto, recimo približno vam fali skoro 1 km sekundi povećanja brzine da bi tijelo napustilo područje Zemljinog gravitacijskog polja praktično. Tako da bit će moguće ove male satelite usput lansirati sa ovim komercijalnim raketama koje lansiraju komercijalne satelite. Znači, kao usput i teret, i onda bi lansiranje bilo relativno jeftino. E sad, nakon ove prve serije tih malih satelita koji će tako biti upućeni da snime izbliza i straže sa vrlo malim senzorima određene asteroide, onda slijede nova serija satelita koji bi bili isto tako vrlo lagani, teški svega nekoliko desetaka kilograma, ali koji bi se spustili na površinu asteroida. Gravitacija je gotovo nikakva, znači tu se za samo spuštanje ne trebate puno goriva, nego važna je preciznost da letjelica se može spustiti na površinu precizno, uzesti uzorke i onda uzorke vratiti na Zemlju. Znači oni će pokušati, i to tamo najranije 2016. godine, da lansiraju ovakve male sonde koje bi morale donijeti na Zemlju nešto praha sa površine asteroida. Znači uzesti uzorke sa asteroida i donijeti ih na Zemlju. Ono što je do sad jedino Japan napravio, Japanska svemirska agencija, kad su pomoću sonde Hayabusa donijeli nešto malih čestica sa površine asteroida zvanog Itokava. E sada, cijela ova misija da sa ovako malom sondom dođete do asteroida i donesete uzorke na Zemlju, cijela takva misija bi trajala između 2 do 4 godine. Znači, treba vam nekoliko godina da cijela ta misija uspije, treba doći do asteroida i onda opet se treba vratiti natrag na Zemlju. I za to treba ono vremena, jer za to vrijeme vi zapravo letite, sonda za to vrijeme leti oko Sunca i mora doći u pogodan položaj blizu Zemlje, a to se ne može bilo kada, nego upravo će putanja odrediti kada će se sonda moći ponovo sresti sa Zemljom, i zato treba proći 2, 3 ili 4 godine da se taj uzorak dobije natrag na Zemlju. Jer kad vi lansirate nešto prema asteroidu, vi dođete na asteroid, ali asteroid ima svoju putanju, on bježi dalje. Sad svi ne možete tako lako vratiti natrag na Zemlju, nego morate čekati da obiđete, da letite oko Sunca, da opet ponovo hvatate priliku da se možete sresti sa samom Zemljom i donijeti, znači, uzorke natrag na Zemlju.
Ali zanimljivo je da Hayabusa je donijela svega nekoliko čestica. Znači li to da to nije tako jednostavan posao? Znamo da su Japanci zaista imaju visoku tehnologiju, da su vrlo precizni.
Zapravo su Japanci imali zadatak da ispale 2 metka i taj metak kad udari u površinu, on digne prašinu i sad vi morate tu prašinu loviti, a taj metak nije bio ispaljen. Međutim, kako je sonda neplanirano dotaknula površinu asteroida, nešto prašine je slučajno ušlo u onaj otvor za uzorke i onda su oni pronašli čak nekoliko tisuća čestica, ali to su mikroskopski male čestice. Znači, oni su dobili vrlo, vrlo sitne čestice, ali uspjeli su ih dobiti. Detaljna analiza je pokazala da su to zaista čestice koje su sa asteroida. Naime, to su tako male čestice da su oni morali prvo biti sigurni jesu to oni pokupili u blizini asteroida, u svemiru ili na samom asteroidu. Ali analiza je pokazala da je to zaista sa asteroida. Znači, Japanci nisu uspjeli zapravo uzeti uzorke kao što su planirali, ali stjecajem okolnosti, sasvim slučajno, čestice praha na površini su ušle u sondu, jer je sonda neplanirano dotaknula površinu asteroide, iako je trebala malo lebditi i onda ispaliti taj metak da se digne ta prašina. Ali naravno, buduće sonde, nadamo se, imat će više sreće, pa će onda uzimati uzorke onako kako bi se planiralo. Ali sad je vrlo zanimljivo zašto nam sve može biti korisno u rudarenju na asteroidima. S jedne strane, ako imate vrijedan nalazište na nekom asteroidu, kao što su recimo platina, zlato i drugi metali koji su jako rijetki, skupi, onda postoji mogućnost, ako se to isplati, da vi možete onda donositi na Zemlju direktno te materijale koji će biti deficitarni, skupi metali koji će biti deficitarni, pa će biti recimo toliko skupi da će se čak isplatiti njih dopremiti na Zemlju. Ali, mnoge stvari sa ovog rudarenja na asteroidima biti će važne za čovjekovo napredovanje kroz Sunčev sustav. Znači, koristit će se materijali dobijeni na asteroidima da se iz tih materijala grade razni svemirski moduli, svemirske letjelice, zapravo čak svemirske postaje. Znači, već 70. godina je čuveni profesor Neil za NASA radio koncepte kako bi se recimo gradile velike nastambe i za tisuće i tisuće ljudi u svemiru, gdje bi bilo najjeftinije koristiti materijale na Mjesecu, stvarati aluminijske materijale, recimo aluminij na Mjesecu, jeftinije nego donositi materijal sa Zemlje. Prema tome, naći pogodne metale na nekom asteroidu znači da bi se od tog materijala mogle graditi određene svemirske postaje, one bi se gradile u svemiru. A pogotovo sada, kad je aktualno pitanje printanja u 3D. Dakle, printanje u tri dimenzije je sad jako važno, jer ćete vi u budućnosti moći raditi na sistemu printanja elemente od kojih ćete sastavljati svemirsku postaju ili neku posebnu svemirsku letjelicu. Jednog dana će se recimo na takav način graditi veliko postrojenje čiji će cilj biti da prikuplja sunčevu energiju, pretvara u električnu energiju i onda pomoću posebnih mikrovalova da je šalje na Zemlju. Recimo, tako jedno veliko postrojenje u orbiti oko Zemlje bi moglo recimo koristiti materijal sa nekog asteroida, umjesto recimo da se taj materijal nosi direktno sa Zemlje.
Onda recimo... Ali zanima me kod tog printanja, isto je potreban neki materijal, jer to što dobijemo, to koristimo kao ugradbeni materijal.
Naravno. Evo recimo kod ovih eksperimenata na Zemlji, na Zemlji već postoje mnogi printeri. Već smo recimo vidjeli da recimo na sistemu printanja se mogu raditi blokovi iz kojih vi sastavljate kuću, zgradu. Naime, taj printer radi na tom principu što koristi vrlo sitni prah od onog materijala koji vam treba. I sad pazite, on taj sitni prah koristi laser da taj prah zapravo zagrije ga taliga i onda naprosto se to lijepi i stvara onu građevinu koju kompjuter ima. I vi možete napraviti rupe gdje će ići žice u toj zgradi i tako dalje. Sve to vi možete planirati. Ovaj će vam kompjuter točno napraviti po vašoj schemi, ostavit će rupe ili kanale u tom materijalu, ali vi ćete dobiti određene blokove koje ćete slagati. Jedno je recimo takva kuća neće biti kvadratna kao što mi obično mislimo kuće i neboder i tako dalje, nego ta kuća će imati dosta kružni oblik. Ona će biti dosta zaobljena. Evo, već su počeli graditi eksperimentalno elemente za takve kuće. Pa zato što će na takvom jednom 3D printanju bit će lakše napraviti materijale koji su na neki način oko kružni materijali. Biće to lakše i jednostavnije nego napraviti materijale koji imaju ovako oštre kutove kao što su recimo kvadratne zgrade. Tako da smo već vidjeli slike gdje su recimo gradili dijelove od kojih se sastavlja svojevrsna kuća koja možda više liči, ne znam na što više možda liči po obliku na nekakvu košnicu za pčele nego što liči
na iglu,
na ove naše,
da.
Pa da, upravo tako, recimo neke će kuće ličiti na iglu. E sad ima jedna vrlo važna stvar. Mi smo bili ranije govorili da je agencija NASA kupila od jedne njemačke tvrtke upravo takav jedan printer u 3D za neke elemente za svoju buduću veliku raketu. Jer će neke male elemente vezane za ventile i za dijelove raketnog motora, on će ih zapravo printati, znači on će ih zapravo izgraditi na taj način da će koristiti recimo određeni metalni prah koji će uz pomoć lasera i kompjutera biti u tom printanju 3D, bit će od njega napravljen određeni oblik nekog ventila. Znači NASA već sad počinje eksperimente, ona je već kupila tu tehniku da može izrađivati, barem za sad kao probu, da vidi da li će tako moći sagraditi preciznije, a jeftinije neke dijelove, vrlo osjetljive dijelove za buduće raketne motore, sve buduće rakete. Prema tome, printanje u 3D postaje zapravo zaista realnost. E, a ima još jedna stvar. U ovoj novoj privatnoj tvrtki koja se zove Deep Space Industries postoji i čovjek koji je napravio jedan patent. Printanje u tri dimenzije, ali ne u uvjetima gravitacije, nego u uvjetima mikrogravitacije. Dakle, on je baš izmislio poseban printer za tri dimenzije koji će funkcionirati u uvjetima bestežinskog stanja. Jer ovi printeri koji su na Zemlji, o kojima smo govorili, kod njih je bitna gravitacija, tu se koristi gravitacija da se sve to sliježe kako treba. Međutim, on je sad zmislio kako napraviti printanje u tri dimenzije u uvjetima gdje vlada bestežinsko stanje.
Hoćemo to vjerojatno isprobati gore na međunarodnoj postaji?
Ne znam gdje će to biti isprobano, ali možemo očekivati da će to vrlo brzo biti isprobano u svemiru. U svakom slučaju će to biti isprobano. Oni to mogu na kraju krajeva, oni to mogu probati možda i u nekom manevru aviona, znači kad bestežinsko stanje traje recimo pola minute, možda će tu nešto pokušati, ali u svakom slučaju to će trebati biti isprobati i to će biti sustav kako će jednog dana oni razne elemente letjelica pomoću tog printanja u tri dimenzije raditi. Vi recimo možete takvu jednu stvar graditi na samom asteroidu. Imate na asteroidu materijal i onda vi bar dio takve jedne recimo velike svemirske nastambe možete graditi tako da je ona prvo fiksirana na sam asteroid odakle se uzima materijal. Ali bit će cijelo jedno veliko postrojenje za printanje i za obradu materijala će biti recimo fiksirano za sam asteroid, gdje imate odmah i rudu i odmah možete licu mjesta rudu prerađivati i pripremati materijal, recimo prah, od kojeg će se onda printati nekakav dio takve jedne svemirske letjelice, svemirskog modula, možda svemirske postaje. I tu kod ovog printanja u tri dimenzije bit će jako važno zapravo da taj prah bude još finiji, daleko, daleko sitniji od onog praha koji se koristi u zemaljskim uvjetima kad je riječ o printanju u tri dimenzije. E sad još nešto. Neki asteroidi će, na primjer, imati dosta vodenog leda. E, pronaći asteroid koji ima dosta vodenog leda, onda vi možete dobijati vodu. Kad imate vodu, vi možete rastaviti na vodik i kisik. A vodik i kisik su zapravo kemijsko gorivo. To je najbolje kemijsko gorivo kad imate tekući vodik s tekućim kisikom. Znači, vi odmah dobijate gorivo sa oksidatorom, onda vodu možete koristiti opet za piće, i onda opet također možete kisik koristiti za disanje. Prema tome, naći velike količine vodnog leda na asteroidima će strahovito omogućiti onda da vi možete jeftinije koristiti resurse asteroida za održavanje života i rada astronauta daleko od Zemlje, bilo da su negdje blizu mjeseca ili još da puno, puno dalje od mjeseca, ili su baš negdje u području nekoga asteroida. I onda, naravno, kad vi ovo radite, vi onda možete jednog dana napraviti svojevrsne svemirske pumpne stanice, jer će biti jeftinije na nekom asteroidu ili na nekoj pumpi koja negdje leti, možda u orbitu oko mjeseca ili negdje, bit će jeftinije tamo tankati vodik i kisik za gorivo, vodu za piće, kisik za disanje, nego sve to donositi sa Zemlje, gdje gravitacija Zemlje čini da vam treba velika energija da vi svladate gravitaciju Zemlje, da biste otišli daleko od Zemlje. Prema tome, rudarenje na asteroidima će jednog dana omogućiti da će postati svoje vrste pumpe, kao što su današnje benzinske pumpe za automobile, tako će nekad postati svoje vrste postaje gdje ćete vi svemirski brod moći napuniti s gorivom, da možete onda putovati dalje. Prema tome, kad se jednog dana razvije rudarstvo, kad se razviju ovakve pumpne stanice, onda na neki način ljudi mogu lakše da prošire svoje strojeve, svoje letjelice širom našeg sunčevog sustava, jer će biti puno jeftinije. Što bude cijena manja, to će čovjek brže i svestranije moći da istražuje ovaj naš sunčev sustav.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Dakle, kad se razvije rudarstvo na asteroidima i te svojevrsne pumpe, hoćemo li onda, gospodine Radoniću, možda konačno i napustiti ovaj naš sunčev sustav?
Ah, ako ćemo mi ovaj sunčev sustav ikad napuštati, a lako je moguće da hoćemo, kao što bi rekao Čeljkovski, čovječ, dijete ne ostaje u koljevci, pa ni čovjek ne ostaje na planetu Zemlji, onda će nam upravo rudarenje u svemiru omogućiti putovanje prema zvijezdama. Naravno, prvo možemo očekivati ogromnu letjelicu bez posade koja će biti kao prethodnica poslana prema nekom zvijezdanom sustavu, posebno prema nekom sustavu gdje bi bio neki planet koji bi nam bio vrlo interesantan za istraživanje. I to recimo pogotovo ako dođe vrijeme da ćemo mi biti u stanju napraviti letjelicu koja bi za samo možda recimo nekoliko desetaka godina, dakle u vrijeme života jednog čovjeka, mogla doći do nekog susjednog planeta. A tako nešto bi čak bilo moguće napraviti možda recimo tamo najranije oko 2100. godine ili nešto kasnije, pod uvjetom da do tada bude jako dobro razvijeno ovo svemirsko rudarstvo, rudarenje, jer će to onda omogućiti da vi možete sagraditi ogromnu letjelicu sa puno manje financijskih sredstava nego što biste to inače napravili kad biste sve dovozili sa Zemlje. Prema tome, upravo ovako svemirsko rudarenje bi moglo omogućiti da za stotinjak ili nešto više godina otisne se prva letjelica, makar i bez čovjeka, otisne se prema zvijezdama u pravom smislu, da bi došla do nekog zvijezdanog sustava i da bi tamo negdje oko neke zvijezde započela prvo istraživanje izbliza nekog planeta.
Sada na ovom zimskom nebu možemo uživati u pogledu na zvijezdu Betelgeuse, zapravo crvenog superdiva. Da li nešto znamo više o toj zvijezdi?
Da, to je zaista jedna od najpoznatijih zvijezda u svemiru i možda je ona baš i najpoznatiji crveni superdiv. Dakle, zvijezda Betelgeuse koja se nalazi u zvijezđu Oriona i ona se zapravo nalazi gore lijevo. Kad gledamo onaj Orionov trapez, onda gore lijevo ćemo vidjeti jednu zvijezdu koja je crvena. Baš ćemo osjetiti da ona crvene boje. Zvijezde trapere zbog utjecaja atmosfere, ali mi točno osjetimo da je ona crvena. E, to je taj crveni super div Betelgeuse. Inače je zvijezda Betelgeuse zapravo jedna od te dvije vrlo sjajne zvijezde. Jedna je dole desno, to je onaj plavi Rigel, super div Rigel, a Betelgeuse je znači crveni super div. Zaista dvije zvijezde koje su onako dijagonalno postavljene, između njih su kosci ili Orionov pojas, one tri čuvene zvijezde u Orionovom pojasu, znači dole je plavi super div Rigel, a gore lijevo je znači taj crveni super div Betelgeuse, zaista vrlo, vrlo impresivno. Inače, upravo nedavno su objavljeni rezultati sa teleskopa Herschel, dakle svemirski teleskop Herschel Europske svemirske agencije, koji je snimao u infracrvenom dijelu spektra. I sad su pronašli nešto vrlo zanimljivo u okolici zvijezde Betelgeuse. Inače, zvijezda Betelgeuse je zvijezda čija masa nije točno izračunata. Procjenjuje se da može biti desetak masa Sunca, ali može biti i 20 masa Sunca. Njen promjer, koji varira, jer ona nije baš stabilna zvijezda, njen promjer je skoro 1000 puta veći od promjera Sunca. Dakle, ogroman promjer. I zvijezda Betelgeuse ima sjaj koji je 100.000 puta veći od sjaja našega Sunca. Dakle, impresivna zvijezda. Ova zvijezda juri kroz svemirski prostor, kroz svoju okolici sa brzinom od 30 km u sekundi. I što se događa? Ta zvijezda, ona kako brzo putuje kroz svemirski prostor, ona stvara od onog vrlo razređenog plina u međuzvjezdanom prostoru, stvara svoj vrstni udarni val. I Herschel je uspio snimiti taj udarni val u infracrvenom dijelu spektra. Ali osim tog udarnog vala, vide se i drugi lukovi vrlo razređenog plina uokolo tog super diva Betelgeuse. Također vidimo da onaj dio koji je jako blizu same zvijezde Betelgeuse, da tu ima također dosta plina i koji nije potpuno simetričan. Dakle, bilo bi uzbudljivo zapravo vidjeti kako izgleda neposredna okolica zvijezde Betelgeuse, ali mi ne možemo toliko detaljno vidjeti. Ona je ipak daleko, oko 600 godina svjetlosti od nas, dakle nije baš blizu, ali mi vidimo ovu, možemo reći, širu okolicu oko te zvijezde i vidimo dakle taj razređeni plin koji svijetli, koji se može vidjeti u infracrvenom dijelu spektra. I sad, pronađen je svojevrsni kao nekakav plinoviti zid. I procjena kaže da će za otprilike 5000 godina od sada, da će doći do jednog sudara, da će udarni val od zvijezde Betelgeuse dotaknuti taj svojevrsni plinoviti zid koji se vidi na tom infracrvnom snimku. E sada, ne znamo to što sam ja pod navodnicima nazvao zid, ne znamo da li je to možda jedan dio nekog međuzvjezdanog oblaka koji je sad samo s jedne strane osvijetljen od strane Betelgeuse-a, pa se to vidi kao nekakav zid, ili je to nešto drugo. Međutim, evo, za 5000 godina će ovaj udarni val ili udarna fronta plazme od zvijezde Betelgeuse će pogoditi taj svojevrsni zid u međuzvjezdanom prostoru, koji je opet, naravno, vrlo razrijeđeni materijal za naše pojmove vakuum, a sama zvijezda Betelgeuse će za 12.500 godina i sama zvijezda će doći do te plinovite crte koja se eto vidi, a ne znamo što je to, da li je to možda ipak samo taj osvjetljeni dio nekog oblaka koji nam je nevidljiv, jako, jako razređenog oblaka, upravo te, možemo reći, plazme, dakle, koja je vrlo, vrlo male gustoće. Dakle,
kakve bi mogle biti posljedice ako zvijezda Betelgeuse, taj super div, dotakne taj, recimo, oblak?
Pa zapravo ne, ništa posebno, jer se radi se o međuzvjezdanom plinu koji je jako, jako male gustoće za naše pojme vakuum, tako da se ništa dramatično neće dogoditi, ali još nismo do sad vidjeli ovakav slučaj. Sigurno da kad se zvijezda Betelgeuse u narednim tisućama godina približi, recimo, nekom oblaku plina, onda će sigurno doći do jedne vrlo interesantne interakcije, jer će se taj oblak zagrijati, počet će svijetliti i onda će to biti u vizualnom smislu barem u određenom dijelu spektra će u vizualnom smislu biti dosta uzbudljivo, možda će čak dramatično izgledati, iako za samu zvijezdu Betelgeuse neće biti dramatično, ali sama zvijezda Betelgeuse, onda će imati svoju dramatiku, jer to je zvijezda velike mase koja će neminovno morati eksplodirati. Da li ona možda već eksplodirala ili nije, to ne znamo, jer ona može eksplodirati danas, možda je već eksplodirala, a možda će Betelgeuse eksplodirati možda za 100.000 godina, možda za 1.000.000 godina, jer mi ne možemo ni približno procijeniti kad se može očekivati da se zvijezda Betelgeuse pretvori u jednu supernovu zvijezdu. Ali što god gledamo, ovo sve što gledamo u slučaju zvijezde Betelgeuse, mi sve gledamo sa zakašnjenjem od približno 6 stoljeća, koliko nam treba da bilo kakvo zračenje stigne od te zvijezde Betelgeuse do nas.
Andromeda, emisija o svemiru.
Bilo bi zanimljivo saznati da li su astronomi uspjeli izmjeriti recimo veličinu jedne masivne ili divovske galaksije.
Ma ima jedna galaksija koja nosi oznaku NGC 6872, za koju još dugo znamo da predstavlja jednu vrlo veliku strukturu u smislu galaktičke strukture, ali najnovije istraživanja su nam malo precizirala koliko je ona velika. Uzmimo sad na primjer koliko je naša galaksija velika. Naša galaksija Mliječni put ili Mliječna staza, ona, obično kažemo da je široka 100.000 godina svjetlosti. Ovdje napominjem, mi govorimo samo onome što bi nazvali galaktički disk koji ima u promjeru 100.000 godina svjetlosti, ali teško je zapravo reći koliko je ta galaksija stvarno velika, koliko ona još ima uokolo tog diska, što može biti puno, puno šire, gdje možete naići na zvijezde, na neki materijal i tako dalje, ali ono u užem smislu, onaj disk naše galaksije, on je širok 100.000 godina svjetlosti. E, sad su znanstvenici izračunali da ova galaksija koju smo spomenuli, koja je od nas udaljena 212 milijuna godina svjetlosti, da ona ima širinu, čak su izmjerili 520.000 godina svjetlosti širina. Znači, to bi bila 5 puta veća širina od naše galaksije. A ova galaksija, to je jedna spiralna galaksija koja je vrlo zanimljiva, ona je imala interakciju s jednom manjom galaksijom. Kažu da je ta manja galaksija po masi samo 1/5 ove veće galaksije. I zbog te interakcije, ova spiralna galaksija ima jako, na dvije strane, jako izdužene kao ruke, ima izdužene spiralne krakove. I kad vi sad računate od ovog jednog izduženog spiralnog kraka s jedne strane, pa onda do spiralnog kraka koji je izdužen na drugoj strani, onda dobijete oko 520.000 godina svjetlosti širinu te galaksije koja je od nas daleko, znači preko 200 milijuna godina svjetlosti. Ovo, da tako kažemo, primjeravanje, bilo je moguće nakon što su iskoristili najnovije snimke dobijene u ultraljubičastom dijelu spektra, a koje je snimio NASA-in satelit Galax, koji baš snima u ultraljubičastom dijelu spektra, što je jako važno kad vi želite proučavati evoluciju galaksija, onda je važno snimati baš u tom dijelu spektra. Ali oni su koristili infracrvene slike sa NASA-inog teleskopa Spitzer, koji je snimao infracrveno području, i koristili su, za vizualni dio su koristili jedan teleskop koji se nalazi u sklopu Južne Europske zvjezdarnice u Čileu. Znači, vidljivi dio spektra, infracrveno, ultraljubičasto, i sad su oni dobili kompletnu sliku ove složene spiralne galaksije, koja je doživjela tu značajnu interakciju sa ovom manjom galaksijom s kojom se sudarila, i tako su na osnovu svega toga mogli izračunati da je ovo najveća po dimenzijama, dakle po dimenzijama, po vizualnim dimenzijama, najveća, ne samo po vizualnim, nego i po onome što ne spada u vizualni dio ili spektra, da je to najveća po dimenzijama spiralna galaksija široka, dakle preko 500.000 godina svjetlosti, računajući na svoje galaksije koje smo do sad izmjerili. Mi ne možemo ništa govoriti apsolutno o veličini, jer mi samo možemo govoriti o onim galaksijama koje su do sad, znači, mjerene. I mi smo prije znali da je ona jako široka, ali ovo konačno mjerenje je obavljeno tek kad su uzeli u obzir slike sa satelita Galax.
Venera je intrigantan planet koji zapravo uvijek zanima sve one koji vole malo maštati ili lutati svemirom u mašti. Možemo li malo bolje pogledati Veneru danas uz pomoć tehnologije?
Pa evo, sva je sreća što još uvijek radi, jako uspješno radi evropska sonda Venus Express. Ona je u orbiti oko Venere još od 2006. godine. Njena primarna misija je produžena i zaista ta evropska letjelica savršeno radi, kao što radi savršeno i njen Mars Marsov orbiter Max Express koji dalje jako dobro radi u orbitu oko Marsa, dakle zaista Europa je imala potpuni uspjeh sa obje dvije letjelice koje dalje rade, jedno u orbiti Venere, drugo u orbiti oko Marsa gdje se još nalaze još dva američka orbitera u orbiti oko Marsa, ali europska letjelica je zapravo jedina koja sad funkcionira u blizini Venere. Znači oko Venere kruži sad samo ta europska letjelica Venus Express. I sad nedavno su znanstvenici uzeli, netko je uzeo slike sa Venus Expressa i napravio je video. Uzeli su slike koje su snimljene u ukupno 18 sati leta u jednoj putanji. A putanja Venus Expressa je takva da kad je iznad južnog pola Venere, onda je letjelica od Venere udaljena oko 66.000 km. To je jedna elipsa. Kad se približi Veneri, ona se približi Veneri iznad sjevernog pola Venere i tada je od Venere daleko samo 250 km. I dakle, jedno je 66.000 km, drugo je 250 km. I sad ove slike točno, kad su složili u video, dobili su krasan video koji pokazuje prvo Venera iz daleka i to gledate iz visine gore iznad južnog pola Venere, onda se približavate, pa onda se brže i brže, brže i brže, kako ste na manjoj visini, gravitacija je jača, se onda brže juri, onda vidite samo dio oblaka, cijeli ekran vam su oblaci, kad prođe iznad sjevernog pola Venere, počinje se opet sonda udaljavati. I tako su napravili vrlo zanimljiv video. To su slike koje su napravljene u ultraljubičastom dijelu spektra. Tako je, dakle, dobijen krasan video koji pokazuje, imate utisak kao da se prvo približavate Veneri, nadletite oblake Venere i onda se udaljavate. Ovo je snimljeno u ultraljubičastom dijelu spektra, jer kad snimate u tom dijelu spektra, onda Venera nije onako bijela, blještava kao kroz teleskop, nego vi vidite određenu strukturu. Vi vidite nekakve svjetlije i tamnije dijelovi u oblacima. E, radi se o tome da neki spojevi u oblacima Venere, neki spojevi više apsorbiraju sunčevo svjetlo i onda su oni tamniji. Ali mi još ne znamo zapravo koji je to materijal, koji su to elementi, koji su to spojevi koji apsorbiraju to svjetlo da je taj dio oblaka tamniji. Ali to možete vidjeti samo kad snimate u tom ultraljubičastom dijelu spektra. I recimo oblaci na Veneri koji se nalaze na visini, oni oblaci koji se nalaze na visini od 70 km iznad površine Venere, oni jako brzo jure. Tu je strahoviti vjetar i njima treba samo 4 dana da naprave jedan krug oko cijele Venere. Dok sama Venera se tako sporo vrti, to u suprotnom smjeru nego drugi planeti, Venerina rotacija je tako spora da ona jednu rotaciju napravi za 243 dana. Ali ima taj sloj oblaka na visini oko 70 km, koji za 4 dana pravi krug oko planeta. Evo i ta struktura oblaka se znači malo vidi upravo u tom ultraljubičastom dijelu spektra elektromagnetskog zračenja.
A zanimljivo je da zapravo ta Venera koja nam i nije tako predaleko, da o njoj možda manje znamo, da li zbog tih vremenskih uvjeta na Veneri, nego li što znamo o nekim drugim planetima.
Ma da, na Veneri ne možete toliko dugo istraživati kao što recimo roveri rade na Marsu, to ne možete, tako da je to drugačija situacija, mada ipak imamo sreću da smo imali slike i sa površine Venere, jer su se neke ruske sonde spuštale na površinu Venere, radile istraživanja na licu mjesta na Veneri, dakle poslale su nam slike kamenja na Veneri, tako da tu je isto puno napravljeno, ali nije bilo moguće praviti detaljnija istraživanja dugo vremena, jednostavno su uvjeti takvi surovi na Veneri, nisu takvi uvjeti gdje vi možete godinama funkcionirati kao što je to slučaj na površini Marsa.
A recite nam još gdje možemo vidjeti taj video?
Taj video se može naći preko sajta Europske svemirske agencije ili možete recimo tražiti na sajtu spaceflightnow.com pa ćete naći, naći ćete članak vezan za ovaj video o Veneri.
Andromeda. Emisija o svemiru.
I za sam kraj pitam Antu Radonića, kako nam funkcionira rover Opportunity na Marsu?
Dok stalno slušamo izvješća o roveru Curiosity koji se prošle godine spustio na Mars, evo, prošli tjedan se navršilo točno 9 godina od spuštanja na Mars rovera Opportunity. A taj mali rover Opportunity još uvijek radi. Znači, Opportunity je započeo 10. godinu rada na površini crvenog planeta, nešto zaista fascinantno, jer inženjerski zadatak je bio da bi on morao raditi 3 mjeseca na Marsu. A zamislite koliko je njegova misija produžena, da on radi sad već početak 10. godine rada, veličanstveno. Opportunity, koji je morao proći recimo nekoliko stotina metara, Opportunity je do sada prošao na Marsu preko 35 km. Tako da nijedno vozilo znači nije toliko na Marsu provalilo. Nadamo se da će Curiosity to daleko premašiti, ali evo, Opportunity je prošao, dakle, u tih 9 godina rada, prošao je preko 35.000 metara istražujući Marsovu površinu, on i dalje istražuje i dalje šalje slike, to je zaista fascinantno, a šalje slike i onaj Mars Reconnaissance Orbiter, to je američki orbiter koji ima najbolju planetarnu kameru, da ima kameru sa objektivom od pola metra, 50 cm promjera, dakle to je prava kamera teleskop koja snima iz Marsove orbite detalje od svega 25 cm, to je moć rezolucije fantastična, i ta kamera je snimila ne samo Opportunity na površini Marsa i Spirit, nego ona snima i gdje se nalazi Curiosity, mogu se vidjeti tragovi njegovih kotača, sve se to može vidjeti iz ovog, dakle, američkog satelita koji kruži i dalje uspješno u orbiti oko Marsa, kao što evo dva rovera uspješno rade. Možemo reći sada da u ovom trenutku imamo zapravo ukupno 5 aparata koji iz područja Marsa šalju podatke na Zemlju. Imamo 2 američka rovera na površini Marsa, 2 američka orbitera u orbiti oko Marsa i 1 evropski orbiter u orbiti oko Marsa. Evo, to je sve ono što radi u blizini planeta Marsa ili na samoj površini Marsa.
Hvala lijepa, Anti Radonić.
Andromeda. Emisija o svemiru.